This is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mambo yakiwa yanaendelea vizuri sana katika studio 15, tarehe ikiwa ni 6 mwezi wa 10 mwaka 2023. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, tukikukaribisha katika siku ambayo mwanaharakati wa haki za wanawake Nahyes Mohammadi ashinda tuzo ama ameshinda tuzo ya amani ya Nobel, ikiwa ni katika harakati zake kuenziwa kwa sababu ya kile wanachosema kwamba ni mapambano yake dhidi ya ukandamizaji wa wanawake nchini Iran.
Ni mojawapo wa maswala ambayo tutasikia vile vile baada ya siku moja tu baada ya maadhimisho ya siku ya kimataifa ya walimu. Je, huko nchini Uganda ni hatua zipi ambazo mkuu wa nchi ametangaza kuelekea kuboresha zaidi maisha ya walimu?
Utapata hayo na mengine mengi bila shaka. Kama ilivyo desturi yetu, hii leo ikiwa ni Ijumaa, tutakuwa pia na burudani na spoti kutoka kule Mombasa. Liberty Adede amejiandaa vilivyo, atakwambia kuna nini huko, ikiwa ni pamoja na yale yamefanyika vijana kukusanyika huko kuonyesha ubunifu. Utasikia yote hayo katika matangazo ya leo.
Vile vile unajua tunaangalia baadhi ya mambo yanayovuma na kutanda kwenye mitandao ya kijamii, na VOA Express kamwe haikwendi bila muziki. Yote hayo tu, tulia pale, tusafiri pamoja kwenye VOA Express. Na mpisha mwenzangu BMJ mara moja uanzie kwa mambo ya tuzo ambayo umedokeza.
Bila shaka ndiyo story kubwa zaidi ambayo inatanda sio tu huko Iran, lakini duniani kote. Mwanaharakati wa haki za wanawake Nahyes Mohammadi ameshinda tuzo ya amani ya Nobel, ikiwa ni kuenzi na kuheshimu mapambano yake dhidi ya ukandamizaji wa wanawake nchini Iran. Ni tuzo ambayo imepewa mwanamke huyo ambaye anatumikia kifungo cha zaidi ya miaka 10, na vile vile alikuwa amepewa viboko, kwamba chapwe viboko 154, na imekuja baada ya kuwepo wimbi la maandamano ambayo yameikumba Iran baada ya kifo cha kijana wa Kikurdi Mahsa Amini. Utakumbuka msikilizaji, alikamatwa na ikaelezwa kwamba ni alikuwa anakiuka sheria kali za mavazi kwa wanawake huko Iran hapo mwaka mmoja uliopita. Sasa labda ni kueleze tu kwamba huyu aliyepata tuzo hii ni ana umri wa miaka 51, na kitaaluma yeye ni mwandishi wa habari, na muda wake mwingi wa takriban miongo miwili iliyopita amekuwa akihutumia katika kile ambacho kinasemekana kuwa ni kukaa nje na ndani ya jela, yani mara anakamatwa mara anaachiliwa. Na hii yote ni kufuatia kampeni yake dhidi ya mavazi ya lazima ya hijabu na vile vile hukumu ya kifo. Tuungane sasa na Ananlea Nkia. Huyu ni mwandishi wa habari wa siku nyingi na vile vile mwanaharakati wa kutetea haki hasa za wanawake. Ananlea, kwanza nipe tathmini yako baada ya ripoti hizi kuibuka kwamba mwanamke amepata tuzo hii, na sio mwanamke tu, ni mtu ambaye anatetea haki kama wewe unavyofanya huko nchini Tanzania.
Kwangu binafsi, kwanza kwa Nahyes ambaye najua muktadha wake anaopigania sio mrahisi, ni hali ngumu kabisa, lakini nataka kusema kwamba ameonyesha mfano wa kuigwa kwa wasichana wa Afrika na wa dunia yote, na wanawake wa Afrika na dunia yote, kwamba kupigania haki sio jambo dogo, ni jambo linalohitaji uvumilivu, kujitoa kwa kweli toka moyoni. Na Nahyes ameonyesha hivyo, kwa sababu tumemwona amehukumiwa hapo nyuma, amehukumiwa kwenda jela na kusita, na huko jela amefanya kazi kubwa ya kuhamasisha watu kwa ajili ya haki za watu, na sasa tunashukuru dunia imemwona na imempa hiyo tuzo. Nadhani hii itakuwa ni hamasa kubwa sana kwa wasichana na wanawake wengine na wanaume pia ambao wanajitoa kwa ajili ya haki za watu. Na mimi ninasema, kusema ukweli, anayepigania haki za watu anakuwa amefanya jambo jema hata mbele ya Mungu. Kwa hiyo nampongeza sana Nahyes Mohammadi kwa ajili ya tuzo hilo, na ninawahamasisha wasichana wa nchi yangu Tanzania na wanawake wa nchi yangu Tanzania na wanawake wa Afrika na wasichana wa Afrika na dunia yote, tuendelee kusimama kupigania haki ili ambapo tunapita sisi wanawake na wasichana, iwe ni sehemu ya amani, ni sehemu ya kujifunza, ni sehemu ya kuona kwamba wanawake wakisimama wanasimamia amani, na inakuwa ni jambo la amani kweli kweli.
Wakati ambapo serikali ya Iran imeulizwa kwamba imuachilie huru ili aweze kuhudhuria hafla hii ya kutuzwa mwaka hapo tarehe 10 mwezi Disemba, labda kwako Ananlea Nkia, swali langu ni hii ina maana gani kwa Iran ambayo kama unavyojua imekuwa ikishikilia msimamo huo mkali sasa ni kuhusu wanawake? Je, kwa sababu ya kutuzwa huku sasa serikali hiyo huenda labda ikalegeza hali yake ambayo imekuwa hasa kwa wanawake?
Nadhani itakuwa ni fundisho zuri kwa serikali, sio tu ya Iran, ni serikali zote pale ambapo inatoa vitu au sheria au mitizamo au siasa aziendiani na hali halisi ya dunia, na hali halisi ya haki za watu, hali halisi ya dunia inavyobadilika. Maanake lazima tukumbuke kwamba dunia inabadilika, na hata kama jambo lolote linahusu utu, lazima watu wenyewe waweze kuhusishwa na kutoa maamuzi. Kwa sababu serikali nyingi, sio tu ya Iran, unakuta zinatoa sheria bila hata kuwasiliana na wananchi, wananchi waseme ndio tufanye hivi na ili sheria itoke vizuri. Kwa hiyo sio tu kwa Iran, mimi nasema ni kwa serikali zote duniani. Tujifunze kwamba serikali ya watu ni lazima isikilize watu, isikilize watu wanawake, isikilize na wanaume.
Nikushukuru sana Ananilea Nkia kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Asante sana, karibu.
Safi sana kwa taarifa hiyo, kweli, na pia sisi tunatoa pongezi zetu, na ni hatua ambayo ni hatua ya kutia moyo sana, ambapo tunazikiza VOA Express jiji kuu la Marekani, Washington DC. Willy Paul anasema original.
Everybody wanna board your boat. Girl, you should like a diamond. Oh, my baby's so original, not photocopy. Even the elders, all of them are copy. My baby's so original, not photocopy. All the nobodies and somebody's a copy. Baby's only G, she don't copy. The only original copy. She's a fashionista and she's a star. She's not even on social media, but she's a star. The way you talk, original. The way you smile, you don't copy. The way you dance, original. The way you walk, you don't copy. The way you talk.
Nakwambia ni Willy Paul akisema original. Ndivyo mambo ya Ijumaa Ijumaa popote ulipo, natumai kwamba unafurahi tukiendeshana pamoja ndani ya VOA Express. Na sasa moja kwa moja turuke katika nchi ya Uganda, ambapo hapo jana ulimwengu umeadhimisha siku ya kimataifa ya walimu, na mapendekezo mengi yametolewa, huku kukiwa na malalamishi kutoka mataifa mengi tu kwamba walimu labda pengine hawapati mishahara ya kutosha, mazingira duni ya kikazi na mambo kama hayo, na wengi wakiomba tu serikali ziwasikilize. Basi huenda rais wa Uganda alisikiza kilio chao, kwa sababu ameamuru wizara ya elimu kwamba imarishe mifumo hasa ya kuwapandisha ngazi walimu kulingana na viwango vya elimu na pia uzoefu wa kazi na sifa zao za kufunza. Na wakati huo huo amesema kwamba vijana wengi wanasusia taaluma ya walimu kutokana na kwamba malipo yake ni duni, na vile vile wanachukua muda mrefu sana kabla ya kupanda madaraka. Labda wakati unakuwa mkubwa pale, unakuwa miaka yako imekwisha. Basi kufuatia hilo, nimezungumza naye Levi Masereka ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Makerere, na pia anafanya kazi ya ualimu kando kando pia ya ile kazi ya uhadhiri. Na kitu cha kwanza nimetaka kujua tu kutoka kwake, yeye amechukuliaje amri na taarifa kutoka kwa Rais Yoweri Museveni kuhusiana na maisha na mazingira ya kikazi ya walimu.
Rais alipozungumza ni jambo ambalo walimu na mimi nikiwemo tumekuwa tukisubiri kwa muda. Mfumo na kanuni ya upandishwaji wa walimu wanapomaliza, tuseme wamesoma mpaka kufikia kiwango fulani, kanuni zipo. Jambo ambalo inatakiwa lifanywe ni utekelezaji wa hizo kanuni. Kuna walimu ambao kwa mfano wamesoma wakapata shahada, lakini walipoingia kwenye orodha ya malipo walikuwa wanastaa shahada. Mpaka sasa wako kwenye hicho kiwango. Kuna wengine ambao wamestaafu hata wakiwa wana shahada mbili, lakini mshahara anaopata ni mshahara ule ambao alipata tegemea ni wakati gani alipoingia kwenye orodha ya malipo. Kwa hivyo ni jambo zuri ikiwa halitasemwa likabaki kwenye kusemwa bila kutekelezwa. Maombi yetu sisi sote walimu ni kwamba hilo tamko la rais litekelezwe, sababu kuna matamko mengi ambayo yamefanywa, mengine yanabaki tu matamko na hakuna utekelezaji.
Je, unaona kama vijana wengi wanavunjika moyo na labda pengine wanakosa hamu ya kujiunga na taaluma ya ualimu kutokana na hali hiyo?
Sio vijana tu, lakini pia na watu wazima. Kuna wale ambao hata wazazi bini yake au binti yake kimwambia kwamba anafanya kozi ya elimu anakataa, kutokana na pamoja na kwamba hata kifanya fursa ni chache. Kuna wengine ambao hata wamehitimu kama walimu, kuna wakuta wanafanya kazi tofauti, wengine wanaendesha bodaboda. Hizo zote ni changamoto za kutokuwepo njia mwafaka za kuwatambua walimu.
BMJ unamsikia pale Levi Masereka anasema kwa kweli inakuwa kwamba hata wazazi wengi wa imefikia mahali hawataki watoto wao wenyewe wasomee taaluma ya ualimu. Lakini iwapo mambo yataendelea kufanywa marekebisho kama alivyoamuru Rais Museveni, basi huenda vijana wengi watatamani hata zaidi kuwa walimu.
Na unajua taaluma ya walimu of course inajulikana kama ni moja ya taaluma muhimu zaidi, kwa sababu mambo yote yanapitia kwa walimu.
Naam, basi wakati umewadia wa kupata habari za kimataifa. Rais wa Liberia George Weah ana ujumbe kwa wapiga kura wake kabla ya uchaguzi mkuu wa Jumanne. Anahitaji muda zaidi baada ya muhula wa kwanza kugubikwa na tuhuma za ufisadi na kuendelea kwa hali ngumu. Wengi bado wanahitaji kushawishiwa. Nyota huyo wa zamani wa soka ambaye aliingia madarakani mwaka 2017 kutokana na kuungwa mkono na wananchi baada ya majaribio mawili bila mafanikio, amesema yuko njiani kuleta maendeleo katika nchi hiyo iliyokumbwa na umaskini ya Afrika Magharibi licha ya janga la virusi vya corona ambalo alisema lilimrudisha nyuma katika mipango yake ya awali. Tumefanya karibu 90% ya kile kinachohitajika kufanywa, ndio maana tunarudi kwenu tukisema tuongezeni muda wetu, Weah ameambia mkutano wa hadhara hapo Jumatano.
Vikosi vya usalama vya Uganda vimewakamata watu 40 wakati wa operesheni dhidi ya wafuasi wa kiongozi wa upinzani Bobby Wine, ambaye kuwekwa kwake katika kifungo cha nyumbani katika nchi hiyo Marekani ndio imeeleza kwamba kunaonyesha ukandamizaji wa demokrasia katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Waandamanaji hao 40 walikamatwa katika mji mkuu wa Kampala na maeneo mengine, huku mamlaka ikizuia mipango ya kuandaa kile ambacho upinzani ulisema kuwa ni maandamano ya watu milioni 1 siku ya Alhamisi.
Mwanahabari aliyeko kifungoni Najis Muhammadi alishinda tuzo ya amani ya Nobel leo Ijumaa kwa kupambana kwake na ukandamizaji wa wanawake nchini Iran. Anapigania wanawake dhidi ya ubaguzi wa kimfumo na ukandamizaji, amesema Berit Reis Andersen, mwenyekiti wa kamati ya Nobel ya Norway ambaye alitangaza tuzo hiyo huko Oslo. Mamlaka ilimkamata Muhammadi mwezi Novemba baada ya kuhudhuria kukumbusho wa mwathirika wa maandamano ya ghasia ya mwaka 2019. Muhammadi ana historia ndefu ya kifungo, hukumu kali na pia wito wa kimataifa umetolewa kwa ajili ya mapitio ya kesi yake. Kabla kufungwa jela, Muhammadi alikuwa makamu wa rais wa kituo kilichopigwa marufuku cha watetezi wa haki za binadamu nchini Iran.
Na wanajeshi 400 wa Ufaransa walio katika mji wa kusini magharibi wa Kwalam watakuwa wa kwanza kuondoka nchini humo baada ya Ufaransa kutangaza kuanza kuwaondoa wanajeshi wake wiki hii, utawala wa kijeshi wa Niger umesema. Kambi ya anga ya kijeshi katika mji mkuu Niami, ambako wanajeshi wengi wa Ufaransa wanakaa, itavunjwa ifikapo mwishoni mwa mwaka, ilisema taarifa ambayo ilisomwa kwenye redio ya taifa Ufaransa ilisema kwamba itawaondoa kuondoa wanajeshi wake kutoka Niger iliyokumbwa na mapinduzi wiki hii baada ya rais Emmanuel Macron kusema mwezi uliopita alikataa kushikilia mateka na kushikiliwa mateka na waasi hao na alikuwa amekomesha ushirikiano wa kijeshi na nchi hiyo ya Afrika Magharibi.
Matapishi Yes alinchiti akafanya nikaumia Na mchezaji nkawa shabiki yo shabiki Wenzangu anacheza mina baki naumia Hasararo pesa ni makaratasi Ya nini unitoero kama haunipendi basi Na mina moyo tena wanyama sio bati Kwa nini unitoero Kama haunipendi basi
Nachotaka kukwambia nisikuchuki Sina ubaya na wewe wala kisasi Nakwachana na wewe wala sijuti Wenda ikupamba ikuwa yangu niziki
Jagere, 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 jan, jan, jagere, jagere
Jagere, jagere,
jagere, jagere, jagere, jan, jan, jagere, jagere
Jagere, jagere
Ali yangu tapambana na ali yangu Ali yangu tapambana na ali yangu Ali yangu tapambana na ali yangu Ali yangu tapambana na ali yangu
Hasararo, pesa ni makaratasi Ya nini unitoero, kama unipendi basi Na mina moyo, tena wanyama
Safi sana, pale watu fresh wanasema sina ubaya Sasa mwono unitoe moyo, pesa makaratasi tu Na swala hilo linalikumbusha jama moja, BMJ
na.
Juzi ametokea kwenye mitandao ya kijamii ya kiyo Sinaona watu sikuizi wanavyoonesha hera kwenye mitandao Kwamba hera zimejaa nyuma yake, amezipanga Lakini watu wakawa wanatazama kwa kina ile video yake Kwa zile hela alizoonesha mrundiko wa hela nyuma yake kumbe ilikuwa ameweka vitu katikati ya makaratasi juu ameweka pesa za kweli chini lakini katikati hakuna chochote kwa hivyo jamaa hana chochote sasa ilikuwa ile video yake watu wanaichambua akasema ndugu yangu toka nenda ukatafute kazi wacha kututisha na noti bandia so pesa makaratasi tu lakini nikiashiria kamili kwamba tumefika wakati wa jicho letu ambalo nalo linasema nini
Ni kwamba Daktari Raymond Mgeni ambaye ni mtaalamu wa afya ya akili amezungumza kuhusu afya ya akili na dalili na vile vile namna ya kukabiliana na changamoto ya afya ya akili ukiwa ni wakati ambapo ni mwezi wa kuadhimisha afya ya akili afya ya akili duniani tusikie alivyo kama alivyozungumza na Lucy Mwachisege
Kila mwezi wa kumi, jumuiya ya kimataifa huadhimisha siku ya afya ya akili na kilele chake huwa ni tarehe kumi ya mwezi wa kumi. Tungependa kujua afya ya akili ni nini?
Kwa jina naitwa Raymond Nusura Mgeni, ni daktari kutoka hospitali ya rufaa ya Kanda Mbeya, idara ya afya na magonjwa ya akili. Katika namna ya tafsiri ya kiwepesi, afya ya akili kwanza si ugonjwa, si maradhi, bali tunapogusia afya ya akili. Na kuwa tuna maana ya ustawi wa mtu katika kuweza kuamua na kutenda mambo lakini pia uwezo wa mtu wa kukabiliana na changamoto au msongo wa kawaida wa mawazo au magumu anaweza kupitia uwezo ule anaweza kukabiliana na haya nasema mtu ana afya ya akili
Ni dalili zipi ambazo tukiziona kwa mtu zitatujulisha kwamba huyu mtu ana changamoto ya afya ya akili
Ni mabadiliko ya kawaida au mabadiliko yanayotokea katika mambo ya kawaida ya mtu anayoyafanya yanaweza yakaashiria afya duni ya akili. Mabadiliko yanayotokea katika utaratibu wa kawaida wa usingizi au kulala, mtu anaweza kupata changamoto katika kupata usingizi. Lakini pia mabadiliko yanayotokea katika ulaji wake, inawezekana akaanza kupoteza hamu ya kula kabisa au kula kupitiliza ambapo hakukuwa kawaida yake, inaweza ikaonyesha ni. Lakini mtu huyu anaposhindwa kuhimili au kujizuia hasira zake, mtu anasema na hasira za mlipuko. Lakini pia mtu huyu anapokuwa ni mtu ambaye alikuwa hana tabia fulani, zile mtu alikuwa ni mchangamfu, anaongea vizuri na watu, anafanya kazi zake vizuri, lakini ghafla amekuwa ni mtu anayejitenga, utendaji kazi wake unashuka, inaweza zikawa pia ni kengele. Wakati mwingine mtu anaweza kupata changamoto za umakini, kumbukumbu, alikuwa yuko vizuri anafanya kazi zake kwa umakini, lakini sasa hivi utendaji kazi wake umekuwa unatilia mashaka. Au wakati mwingine mtu anaweza akazidisha matumizi ya vilevi isivyo kawaida.
Pengine msikilizaji angependa kujua tunamsaidiaje mtu ambaye tayari tumejua ana changamoto ya afya ya akili.
Ni kufuata wataalam katika mahospitali, na kama kuna kituo cha afya au hospitali ambayo inakosa huduma kama hizi, basi wakati mwingine wanakuwa na huduma za kufanya rufaa kwenye hospitali ambazo mtu anaweza kupata matibabu kulingana na kiwango cha tatizo lake. Inawezekana ni matibabu katika upande wa saikolojia au ni matibabu ambayo sasa dalili zile zinahitaji matibabu dawa. Jambo la muhimu katika unapoendelea kufanya maazimisho kama haya ya kimataifa ni kuongeza uelewa katika jamii, kwa maana kutoa elimu, vyombo vya habari, kwenye makongamano mbalimbali, kuandaa madarasa, njia ya mitandaoni. Lengo ni kuchochea na kutoa elimu kwa jamii ili kupunguza hata kiwango kile cha unyanyapaa au kuwazuia watu wanapopata changamoto hizi kuchelewa kupata matibabu au kupata msaada katika sehemu ambazo zinatoa huduma za masuala ya afya ya akili pamoja na magonjwa ya akili. Asanteni sana.
Safi kabisa, ni muhimu sana Harrison kuangalia masuala haya ambayo unaweza kusema mambo mengine ambayo watu hawapendi kuyazungumza, lakini tukizungumza mambo ya afya ya akili mwezi mzima umetengwa kuzungumza.
Lakini kitu kinachonifurahisha ni kwamba kwa kweli kumekuwa na mwamko kote duniani ambapo watu wamekumbatia tatizo hilo. Hawaliepuki tena, wanalizungumzia waziwazi. Na kilicho kizuri zaidi ni kwamba wenye matatizo wenyewe wengi wanazungumza. Na kwa hivyo limekubalika na linashughulikiwa. Na ni hongera sana kwa kuweza kukumbatia tatizo hilo na kuweza kutafuta hata suluhu, na kuna wataalamu wa kutosha ambao wanasaidia. Basi wakati umefika wa ngoma yetu ya leo ya Ali Kiba wakiwa naye Tommy Flavor, wanasema huku ndani ya VOA Express.
Eti ngoma inaitwaje, Harrison?
Huku ni Tommy Flavor wakiwa naye Ali Kiba.
Safi, naisikia inakwenda taratibu.
Kitu taratibu, mzigo taratibu.
Na ni mziki ambao kidogo mi naona ndo unafaa sana wakati huu, wakati tunaingia katika maandalizi ya weekend. Wanasema ni furahi day. Msikilizaji popote ulipo, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Naona zimesalia dakika 6, Harrison, tufunge kazi hapa studio nambari 15. Naona tuelekee wapi?
hatuwezi tukafunga ikiwa Ijumaa bila mambo ya burudani. Aha. Na michezo hayo, okay, mambo ya kwenti.
Liberty Adede amekuwa akijiandaa kule Mombasa, najua anazungumza kuhusu wanariadha ambao wamekuja hapa Marekani na vile vile yale yameendelea katika mji wa Mombasa, ubunifu na kadhalika. Karibu Liberty Adede, tueleze kuna nini.
Asante sana wenzangu studio. Tuanze na hapa, wanariadha wa Kenya na wenzao kutoka Afrika Mashariki wamefika Marekani kushiriki awamu ya 45 ya mbio za Chicago Marathon kuandaliwa siku ya Jumapili weekend hii. Hii itakuwa kivutio kikubwa kwa wanaafrika mashariki wanaopendelea riadha. Joyce Lynn Jepkoskei, ambaye amewahi kushinda New York Marathon na London Marathon mwaka 2019 na mwaka 2021 mtawalia, ataongoza kikosi cha wanadada wa Kenya katika mashindano hayo, huku akitarajia ushindani mkali kutoka kwa Genzebe Dibaba, raia wa Ethiopia. Genzebe alishinda nishani ya fedha katika mbio za mita 1500 kwenye mashindano ya riadha ya Olimpiki yaliyoandaliwa kule Rio de Janeiro, Brazil. Wengine kupambania taji hilo la Chicago Marathon kwa wanawake ni Ruth Chepngetich wa Kenya na Sifan Hassan wa Uholanzi, bingwa wa London Marathon mwaka huu. Kivumbi kwa wanaume kitamshirikisha Benson Kipruto, ambaye atakuwa anatetea taji lake aliloshinda mwaka jana dhidi ya Kelvin Kiptum, ambaye atakuwa anashiriki marathon yake ya kwanza huko Marekani. Kelvin ametambuliwa kuwa na muda bora zaidi duniani katika mbio hizo za marathon. Na katika soka, wikendi hii itakuwa kubwa, huku timu mbalimbali za bara Europa zikiwa zinacheza mechi zao za mwisho kabla ya kuruhusu wachezaji wao kuelekea katika mataifa hayo kushiriki mechi za kufuzu kucheza World Cup pamoja na mechi za mabingwa bara Europa, yani Euro Cup. Tumalize na burudani, ambapo hii imekuwa wiki kubwa kwa vijana pwani ya Kenya. Vijana wavumbuzi wamekuwa Mombasa kuonyesha uvumbuzi wao katika sekta mbalimbali ili kusaidia kuimarisha maisha. Mfano ni Twende Blue Ecocycle, kundi la vijana wanne ambao tumeangazia habari yao katika matangazo yetu ya duniani leo. Hawa wamevumbua jinsi ya kutengeneza madawati kutoka kwa taka za plastiki, na sasa wamejishindia zabuni ya kutengeneza madawati 20 kutoka kwa Charlene Ruto, binti ya Rais William Ruto. Sasa kilele cha maonyesho haya ya Pwani Innovation Week yanakamilishwa na Pwani Got Talent, ambapo vijana wanaonyesha talanta mbalimbali za sanaa. Kufanya mambo kuwa mazuri zaidi, wasanii watajika Kenya kama vile Calligraph Jones na Jovial wako Mombasa kutoa burudani la kifalme maonyesho ya Pwani Innovation Week yanapokamilika jioni hii. Sina la ziada, mimi ni Collins Liberty Adede kwenu Washington.
Asante sana Collins Liberty Adede. Msikilizaji, unaweza kupata mengi zaidi kila siku ya Ijumaa kama ya leo, wakati kama wa leo hasa tunaangazia burudani na spoti maeneo ya Afrika Mashariki na kote duniani. Mara nyingi hayo yote yanatoka katika studio zetu za Mombasa, studio nambari 15. Harrison, naona tufunge virago hapa, lakini kabla ya hapo tuangalie swali la leo.
Siku ya walimu duniani. Je, matatizo ya walimu yanapatiwa suluhisho ili kuongeza ufanisi katika utendaji wao wa kazi?
Huyu Alois Alubi anasema ako kule Rushuru Kiwanja. Hili ni swali la walimu na linaleta huzuni sana, kwani hawa haridhishwi na mshahara wao ambao wanapewa. Na kwa ukweli hakuna mwalimu utaona anajenga nyumba nzuri au kula vizuri. Wanatumika mchana na usiku, lakini ukiona mabunge wanapewa, wanabunge wanapewa mishahara mikubwa kuliko walimu, na walimu wanatumika zaidi.
Tali anasema sio Kenya huku mwalimu hana lake.
Mwingine ni Imani Mkata anasema yuko Dodoma, Tanzania. Matatizo ya walimu hayapatiwi suluhu. Kwanza leo hii kuna watu maelfu waliosomea walimu lakini wamekaa majumbani kwao.
Asanti sana, ni wengi waliojibu. Asanti sana Zabron, kina Richard Kambale, vile vile muona Eliud Kasagala, Kwizera na wengine wengi ambao mmejibu swali letu leo. Lakini hapo ndio tunafika kikomo cha VOA Express hivi leo, ikiwa siku ya Ijumaa. Na popote ulipo, basi tunakutakia wikendi njema kutoka studio 15 Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, tumekuwa naye BMJ Muridhi, upande wa pili tumekuwa naye Aida Isa, msimamizi mtayarishi wetu akiwa Mary Mgawe. Kwa heri ya kuonana.
Mungu akisema yes, will you say no key?
Praying on my downfall. Right for me, ooh, just let me be. Too much energy wasted. Who needs?